Rahmat oyi Ramazon. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Ey iymon keltirganlar, sizlardan oldingi ummatlarga farz qilingani kabi sizlarga ham roza tutish farz qilindi. Shoyat u sababli taqvoli bo'lsangiz. Baqara surasi 183-oyat. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim iymon bilan va savob umidida Ramazon ro'zasini tutsa, uning avvalgi barcha gunohlari mag'firat qilinadi dedilar. Imom Buxoriy rivoyati. Ramazon saxovat oyidir. Ramazonda xususan sadaqa va xayru ihsonlarning savobi yanada ko'p va ajri ulug' bo'ladi. Shu bois Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ramazonda har doimgidan ham ko'proq saxovat qilar edilar. Hatto Ibn Abbos roziyallohu anhumoning ta'biri bilan aytganda, erkin shamoldan ham saxovatli bo'lib ketardilar. Shuning uchun ham musulmonlar qadimdan zakot ibodatini Ramazon oyida ado etishga odatlanishgan. Erkin shamol bu aynan biror tomonga yo'naltirilgan emas, balki har tarafga esadigan shamoldir. Bunday shamolning bahrasi hammaga, uchragan kishiga tegadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham Ramazonda saxovat qilishda xuddi o'shanday shamolga o'xshab ketar edilar. Ramazon bag'ri kenglik oyidir. Bu oyda biror bir sabab bilan o'zaro nizolashib qolganlar bir-birlarini Alloh uchun kechirib, quchoq ochishadi va buning uchun Allohning rahmatiga noil bo'lishadi. Zero roza qalbni hasad, adovat, gina, kudurat, jahl kabi illatlardan poklaydi. Bu esa xalqning o'zaro totuvligi yanada ziyoda bo'lishiga, jamiyatda hamjihatlikning ortishiga sabab bo'ladi.